365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme të gjuhës të nderuar do të ndalemi tek figura e Charles de Foucault, ungjillëzues i banorëve të shkretë Tirës. Një ditë të bukur të vitit 1890 në kishën vigane të Shën Agustinit në Paris, një i ri është zhytur në lutje. Ka shumë mundësi të jetë aty prej orësh e prej orësh vijon të përsërit. Zoti im, nëse ekziston më të vërtet, bëj që të të njoh. Pa pritmas ngrihet i vendosur e i afrohet meshtarit që porfen aty pranë. Charles de Foucault shpreson se meshtari do t'i japë më në fund përgjigje që pret prej kohe. Në të vërtet, djaloshi Charles e ka zbuluar vetëm pak kohë me parë fejnë e krishterë e ka mbetur krejtësisht i mahnitur nga figura e Krishtit. Megjithatë, diçka i mungon për të besuar me gjithë zemër e pikrisht ke dritë kërkon me bindjen se do t'i dhuroj fejnë.
Mirëdita atë e përshëndeti Shalli Priftin, nuk kam ardhur për të rëfyër, por për të folur me ju për Zotin, dua të njo plotësisht, por nuk arrit dot, me sa duket kam nevoj për ndim, me shtari nuk jas gjatë shumë. Gjunzohuni, erfeuni, thot. I quditur nga kjo e papritur, Shalli bindet, gjunzohet e njës klas, e hiri Zotit jashtë nrit mendjen, takon hyjin, papritmas djaloshi dëshon vetëm një gjë, tjetoj për Zotin.
Qën nga ky qast, Charli vendos të dhuroj gjithçka e braktis gjithçka. Mjaft më kërkimin e së vërtetës atje ku nuk është. Mjaft më ëndra, me dashuriçka, me zërhalli, me dehje, gjithçka kjo tashmë i përket si kalures. Charles de Foucault dëshëron të bëhet rregulltar e menjëherë. Atë Huvelini, me shtarë që rëfeu, kërkom të qetësoj, efton të duroj, e këshilon të lexoj ungjillin e të shtektoj në tokën shejte. Atëherë Charli njeh nga afër varfrin e vuajtjen e Krishtit që u flijuan nga dashuria për njerëzit dhe vendos me njëherë të jetë i varfër ndërmjet të varfërve për të përngjarë Zotit e ti.
Djaloshi Shall provon disa urdhra rregulltare derisa gjen rrugën e tij të vërtetë. Me 5 janar 1890 heq dorë nga gjithçka edhe nga emri. Tani hetutje do quhet Vlla Karli Jezusit e do të jetë murg trapist. Disa muaj më pas niset për në Siri e pastaj për në Algjeri, kur i gjen botën arabe që e pati joshur aq shumë kur si ushtar i ri që dërguar atje me mision. E pikrisht në jug të Tamanrasetit në mes të Tuaregëve të Hogarit, i lindi ideja të themeloj një bashkësi që jeton varfëri ndërmjet muslimanëve si dëshmi e dashurisë së Krishtit për gjithë. Po Charles de Foucault nuk arrin ta shoh lindjen e bashkësisë së tij. Me 1 dhjetor 1916, disa Cuba Tuareg e sulmojnë vetmitorën ku rregulltari jeton me lmosh në vetmi e lutje dhe e mbysin. Me gjithë këtë, përshpirtria ti vion për hapët në bashkësit pa numërta, që ecin mbi gjurmët e ti në rrugën e dashurisë krishterë, në gjirën e popujve arab e të botës mbarë, ku njihen si familja shpirtërore e Charles Foucault.